Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 22 89 208 i 011 22 82 910. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani mogu da pozovu i sa mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011 30 40 655 i 011 30 40 666 i 064 86 17 117.
Mi coração pato quentinho sabe se vem do Pará
del grande hotel mundo
vai lá.
Upravo je počeo noćni program Džez po noći do 4. Afrokubanski ritmovi u kompozicijama, po dva izvođenja popularnih i džez standarda, muzika iz produkcije Radio Beograda, ukratko su muzički sadržaj ovog noćnog programa. Malo šire, kompozicije za prvi sat recimo su Cheek to Cheek, They Can't Take That Away From Me, This Can't Be Love When I Fall in Love, Stardust i kao prva It's Easy to Remember and So Hard to Forget, popularna pesma Richarda Rodgersa na tekst Lawrence Hata, objavljena 35. izvedena iste godine u filmu Mississippi, u kojem je glumio i pevao Bing Crosby. Pesma je sada standard, sa mnogo snimljenih izvođenja, uključujući i verziju Billie Holiday, koja je pesmu snimila za album Lady in Satin i koja će pevati na samom početku noćnog programa Jazz od ponoći do 4 Beograda 1. Dobra vam noć!
Your sweet expression, smile you gave me, the way you it's easy to remember, but so hard to forget. I hear you whisper, I'll always love you. I know it's over and yet it's easy to remember, but so hard to forget. So I must dream to have your hand caress me, fingers press me tight. I'd rather dream than have that lonely feeling stealing through the night. Each little moment is clear before me, and now it brings me regret. It's easy to remember and so hard to forget.
Roy Hargrove je izveo It's Easy to Remember, obzirom da smo slušali vokalnu verziju u interpretaciji Billie Holiday. Dva puta jedna kompozicija u vokalnom i instrumentalnom izvođenju. Sledi Stardust Hoglanda Carmichaela. Stardust je nastala 1927. a dve godine kasnije tekst je dodao Mitchell Parrish. Hogi je govorio da je to pesma o pesmi o ljubavi, koja je tokom 85 godina snimljena u preko 1800 različitih izvođenja. U Americi proglašena jednim od 100 najznačajnijih muzičkih radova, a 2000. žiri uglednih muzičara i kritičara Zvezdanu prašinu proglasio je pesmom veka. Stardust Hoglanda Carmichaela u vokalnoj interpretaciji Michaela Bublea.
Sometimes I wonder why I spend the lonely nights
dreaming of a song, the melody haunts my reverie, and I am once again
when our love was new,
and each kiss an inspiration. Oh, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song.
Beside a garden wall, when the stars were bright,
you were in my arms. The nightingale tells its fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it always will remain. My stardust melody,
the memory of love's refrain.
Thank you. the memory of love.
Ovo je prvi sat noćnog programa Jazz od ponoći do četiri. Victor Young, američki kompozitor, aranžer, violiniste i dirigent, je autor pesme When I Fall in Love. Pesma je postala standard koji su snimili brojni izvođači, a originalna verzija bila je hit za Doris Day. Kompoziciju When I Fall in Love emitujemo u ovom satu u vokalnom i instrumentalnom izvođenju The Real Group, a potom i Oscara Petersona i Milta Jacksona kvarteta.
When I fall in love, it will be world.
Oscar Peterson, Milt Jackson Quartet izveli Youngovu kompoziciju When I Fall in Love, kad se zaljubim. Vokalna instrumentalna verzija jazz standarda. This Can't Be Love je sada na redu, a to je popularna pesma iz pozorišne predstave The Boys from Syracuse, za koju su 1938. muziku napisali Richard Rodgers i Lawrence Hart. Kompozicija je bila hit za Eddie Dačina Benija Goodmana s kraja 1938. i početka 1939. Nat King Cole je svoju verziju realizovao 1954. 56. i Ella Fitzgerald, 61. Judy Garland. Snimili su je i Diana Washington, Frank Sinatra, George Shearing, Tony Bennett, Natalie Cole, Michel Legrand, a u noćnom programu Jazz od ponoći do četiri, noćnom programu Radio Beograda, emitujemo vokalnu verziju interpretacije Johnnya Desmonda i danskog seksteta Jorna Grangarda na neutralni slog, gde su glasovi u funkciji instrumenata.
This can't be love, because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love. I get no dizzy spell. My head is not in the skies. My heart does not stand still. Just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love, because I feel so well. But still I love to look in your eyes. Does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love, because I feel so well, but still I love to look in your eyes. Still I love to look in your eyes.
Ta 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 ta
kompoziciju This Can't Be Love Richarda Rodgersa izveli su Nat King Cole, to je verzija realizovana 1954. a instrumentalnu orkestar Jorna Grauengarda, danskog gitariste. They Can't Take That Away From Me je pesma iz mjuzikla Shall We Dance, Georgea Gershwina i njegovog brata Ira. Predstavio ju je Fred Astaire, koji ju je snimio sa orkestrom Johnnya Greena. Ovo izvođenje bilo je 10 nedelje na mestu broj 1 liste popularnih. Čuvenu verziju je snimio i Charlie Parker 1950. a realizovao je za album Charlie Parker with Strings. Eliane Elias u vokalnoj verziji kompozicije They Can't Take That Away From Me.
There are many, many crazy things that will keep me loving you. And with your permission, may I list a few. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way you smile just means, the way you sing off key, my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on that bumpy road to love. Still, I always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
Za kraj ovog sata noćnog programa Džez od ponoći do četiri slede dve verzije kompozicije Chick to Chick Irvina Berlina, koju je prvi pevao Fred Astaire u filmu Top Hat 1935. Astaireov snimak sa orkestrom Lee Reismana 2000. uključen je na listu najboljih kuće slavnih. Originalna Astaireova verzija bila je sastavni deo muzičke matrice filmova Zelena milja, Kišni čovek, Purpurna ruža Kaira, Wall Street. L.A. i Louis su pesmu snimili 1956. i ta verzija je bila u filmu Engleski pacijent. Kompoziciju su snimili i Billie Holiday, Madeline Korn, Harry James, Oscar Peterson i Sir Yehudi Menuhin i Chet Atkins, Rosemary Clooney, Errol Garner. Za album American Songbook broj 5, Rod Stewart sa Angelo Michael i Lauren Wild. I to je verzija koju emitujemo u ovom satu noćnog programa. Instrumentalnu verziju emitovat ćemo u interpretaciji Ray Andersona i njegovog Alligatori benda.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Together dancing cheek to cheek. Oh heavens, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as
sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-22-89-208 i 011-22-82-910. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani mogu da pozovu i sa mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011-30-40-655 i 011-30-40-666 i 064-86-17-117.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji i dalje traje borba sa poplavama. Iz poplavljenih područja evakuisano je oko 16.300 ljudi, a evakuacija se nastavlja u Obrenovcu, Bariču, Šapcu, Sremskoj Mitrovici, Šidu, u mestu Jamena, Ubu i okolini Požarevca, saopštava Ministarstvo unutrašnjih poslova. Na teritoriji Srbije bez električne energije je 13 opština, oko 78.000 domaćinstava, a ugroženo je više od 1.700 objekata, dok je poplavljeno više od 2.000. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je u Obrenovcu da se evakuacija ljudi nastavlja, da ne može da precizira tačan broj, ali i poručio da nema potrebe da se paniči i da će se dostavljati dovoljne količine namirnica i vode. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je tokom obilaska nasipa na Savi kod Šapca da je u tom gradu nemoguć obrenovački scenario. Ocenio je da je sve spremno za nalete reke Save koji se očekuju u naredna 24 sata. Načelnik generalštaba Ljubiša Diković izjavio je da je krizni štab Šapca odlučio da se najugroženiji preventivno evakuišu. Ugrožene su i dve elektrane. Kod Tenta je probijen savski nasip u dužini od oko 100 metara, a u popodnevnim časovima kritična tačka postalo je i područje Kostolca, gde je mlava probila nasipe na 3 mesta. Kako je rekao ministar odbrane Bratislav Gašić, koji se zaputio u Kostolac za odbranu kopa Drmno i termoelektrane Kostolac B, gde je sinoć reka Mlava probila nasipe kod Bratinca, Maruljevca i Bradarca, bit će upućeni obučeni ljudi i mehanizacija. Dobrovoljci više ne bi trebalo da idu za Kostolac jer ih ima dovoljno. Toliko ljudi je krenulo da su svi putevi blokirani pa ne može da prođe mehanizacija i hitna pomoć. Opštinski štab za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici, gde je nivo Save dostigao 862 cm, doneo je odluku o proglašenju preventivne evakuacije stanovništva iz pojedinih naselja u gradu. Kako se navodi, na Savi kod Beograda dostizanje granice redovne odbrane očekuje se tokom noći. Na većini ostalih reka vodostaje iznad granica redovne odbrane od poplava, ali sa tendencijom opadanja. Sednica Republičkog štaba za vanredne situacije biće održana danas u 11 časova u zgradi Vlade Srbije. Kako je saopštila Kancelarija za saradnju sa medijima, sednica će biti otvorena za javnost. Na konferenciji za novinare u Rimu, najbolji srpski teniser Novak Đoković ponovo je apelovao na strane medije da više pažnje posvete poplavama u Srbiji kako bi ljudi postali svesni ozbiljnosti situacije. Đoković je pobedio Kanađanina Miloša Raonića sa 2-1 i plasirao se u finale turnira u Rimu, gde će od 16 časova igrati protiv Španca Rafaela Nadala. Jelena Janković je u polufinalu turnira u Rimu izgubila od Sare Eranisa 2-0, dok je Ana Ivanović poražena od Serene Williams rezultatom 2-1. U konkurenciji dublova u finale su se plasirali Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor, koji su sa 2-1 savladali Amerikance Boba i Mike'a Bryana. Vrijeme danas, promjenljivo oblačno, ponegde moguća slaba kiša, jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 22 89 208 i 011 22 82 910. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani mogu da pozovu i sa mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011 30 40 655 i 011 30 40 666 i 064 86 17 117.
Stomping and the Svoj na početku drugog sata noćnog programa Jazz od ponoći do četiri. Kompoziciju je napisao Edgar Sampson i nazvao je po plesnoj dvorani Savoy Ballroom. Autorstvo je podeljeno između Benny Goodmana, Chicka Webba i Edgara Sampsona, a tekst je napisao Andy Razaf, mada je u suštini muziku i aranžman napisao Sampson, i to za orkestar Chicka Webba, u kojem je bio saksofonista. Kao instrumental snimili su je i Webb i Goodman, s tim što je Goodmanova verzija bila veći hit. Webbovo izvođenje smo emitovali, a sada svira Goodman. Posle njega emitujemo i vokalnu verziju u interpretaciji Mela Tormea.
Swinging, never tired of romping or stomping with you. I like the Savoy, 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 Savoy to die. Dab 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 d
I got a heavy day. Now hurry, don't be late. Oh, I can hardly wait to die.
Sigurna sam da ste prepoznali kompoziciju Karavan, to je jazz standard koji je komponovao Juan Tizol, a prvi izveo Duke Ellington 36. Irvin Mills je napisao tekst, mada se u nekim instrumentalnim verzijama ne navodi njegovo ime. Primesa egzotike nalazi se u brojnim verzijama koje su snimili instrumentalisti i pevači. Postoji preko 350 snimljenih izvođenja orkestra Duke Ellingtona. Vokalna grupa The Mills Brothers snimila je čuvenu verziju na neutralni slog, podržavajući instrumentalne boje. Emitovali smo ih. A sada sledi instrumentalno izvođenje, i to koncertno, objavljeno 1959. na albumu Flautista. Herbie Mann svira afrokubanski džez. Album je snimljen uživo u ulici Bezin u Njujorku. Pratila ga je afrokubanska postava perkusionista Carlos Valdez, Santos Miranda, Luis Miguel. Vibrafon je svirao Johnny Ray, a bas Nobby Trot. Naravno, Herbie Mann je svirao solo. Karavan. duža verzija i to koncertna koja se našla i na albumu Flautista u noćnom programu Jazz od ponoći do 4. Herbie Mann, Carlos Valdez, Santos Miranda, Luis Miguel, Johnny Ray i Knob Tot. Idemo dalje, u brzom ritmu je ovaj drugi sat, ovaj noćni program Jazz od ponoći do 4 i sada emitujemo Blue Rondo a la Turk, peva Al Jero.
There's a melody I used to play counterpoint of every yesterday. Swiftly up and down, I hasten and chasten my fingers in hard to play. Rock, rock, down a melody, rock, rock, down a memory, rock, rock, down a melody, memory harmony steadily. Rock, rock, down a melody, rock, rock, down a mystery, rock, rock, down a melody, mystery, mirror of history. Taking over all my reveries, hearing passion in the melodies, play it up and down so merrily, stumbling, fumbling, tumbling. Yeah.
Blue Rondo la Turkije jazz standard, čiji autor je Dave Brubeck. Rondo je objavljen na albumu Time Out 59. a pisan je u 9 osmina. Ovaj mešoviti ritam Brubeck je čuo od turskih uličnih muzičara i kad ih je pitao odakle taj ritam, odgovorili su, e pa ovaj ritam za nas je isto što je blues za vas. Brubeck je Blue Rondo napisao u ritmu 2 plus 2 plus 2 plus 3 i jedan takt 3 plus 3 plus 3 i tako u krug. Kako ga izvodi Dave Brubeck, poslušajte sada. Blue Rondo a la Turk.
Thank you.
Zvuči kao dečija pesmica, u stvari jeste iz dečijeg filma Čarobnjak iz Oza. Muziku je napisao Harold Arlen, a izvela je Ella Fitzgerald kompoziciju Ding Dong, the Witch is Dead. Ding Dong, veštica je mrtva. Robert Martin Bob Enveld Dosen, tenor saksofonista i ventil trombonista, sada će izvesti instrumentalnu verziju kompozicije Ding Dong, the Witch is Dead. Bob Enveldsen.
Thank you. blues with flower, flower. Flatfoot blues with flower, flower. Flatfoot blues with flower, flower. Flat eye, flat eye, flat eye. Nam, 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 oh baby. Nam, 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 oh baby. Nam, 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 oh baby. Whenever your fears are chronic, just tell the world to hang. You'll find a greater tonic if you go on swinging with the gang. Flatfoot blues with flower, flower. Flatfoot blues with flower, flower. Fly, 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 yes. Spread me on out there. Uh-huh, brother Sugar, that's the bang. Bang it on out there, son. Now slide up on something. Look at the
ubrzom ritmu drugi sat noćnog programa Jazz od ponoći do četiri. The Flat Foot Flugi je snimljena u Londonu avgusta 1938. Fats Waller je svirao klavir i pevao uz sastav. Čuli ste kako sledi izvođenje Woodya Hermana.
If you're feeling low down, don't know what to do, and you want to show down, here's the only dance for you. Flat foot Susie with the floor, floor. Flat foot Susie with the floor, floor. Flat foot Susie with the floor, floor. Floor door, floor door, floor door.
Dva puta jedna kompozicija u vokalnom instrumentalnom izvođenju No Moon at All, Nema meseca, izvešće Amanda Carr uz big band Kenya Hadleya.
What a night, even lightning bugs have dimmed their lights, stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sign, it's so dark, even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear that tonight is right, and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. Disappeared from sight, and there's no moon at all. What a perfect chance to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? Just to think we fell in love and there's no moon at all. Thank you.
Do kraja ovog sata noćnog programa Jazz od ponoći do 4 emitujemo i instrumentalno izvođenje kompozicije No Moon at All. Svira trio Breda Meldaua.
Za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-22-89-208 i 011-22-82-910. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani mogu da pozovu i sa mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011-30-40-655 i 011-30-40-666 i 064-86-17-117.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji i dalje traje borba sa poplavama. Prema poslednjim informacijama, iz poplavljenih područja evakuisano je oko 20.000 ljudi, a evakuacija se nastavlja u Obrenovcu, Bariču, Šapcu, Sremskoj Mitrovici, Šidu, u mestu Jamena, Ubu i okolini Požarevca, saopštava Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministar Nebojša Stefanović izjavio je u Obrenovcu da se evakuacija ljudi nastavlja, da ne može da precizira tačan broj, ali i poručio da nema potrebe da se paniči i da će se dostavljati dovoljne količine namirnica i vode. Vodostaj reke Save je na istorijskom maksimumu. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da je sve spremno za noćašnji udarni talas. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković rekao je da je Republički štab za vanredne situacije doneo odluku da se 9 sela iz opštine Šabac i Bogatić preventivno evakuiše zbog bujanja reke Save. Posle 4-dnevne blokade u Krupanj je počela da stiže pomoć. Prohodan je put od Loznice preko Zavlake, normalizuje se snabdevanje električnom energijom. Ugroženo stanovništvo Krupnja obišao je i ministar pravde Nikola Selaković. Opštinski štab za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici, gde je nivo Save dostigao 862 cm, doneo je odluku o proglašenju preventivne evakuacije stanovništva iz pojedinih naselja u gradu. 4 autobusa sa volonterima uputilo se u Makiš kod jedinica Beograd voda kako bi pomogli radnicima javnih komunalnih preduzeća u izgradnji nasipa. Zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović rekao je da je štab za vanredne situacije obezbedio 200.000 džakova, kao i da na potezu od Gazele do Brankovog mosta radi oko 1.000 ljudi. Pripadnici Vojske Srbije, sektora za vanredne situacije i radnici angažovani su na 5. kilometru od kopova Drmno i termoelektrane Kostolac na pojačavanju nasipa na reci Mlavi, koja se na 10 kilometara od tog mesta izlila i preti da ugrozi površinske kopove. Angažovane na podizanju i ojačavanju nasipa noćas je obišao ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić. Situacija je za sada pod kontrolom, ali se tokom noći očekuje na dolazak glavnog poplavnog talasa, izjavio je direktor termoelektrana i kopova Kostolac Dragan Jovanović. Električnu energiju u Srbiji sada nemaju samo domaćinstva koja su pogođena poplavama i ona koja se napajaju sa trafostanica koje su pod vodom, a struja je isključena u Obrenovcu, Bariču i svim ostalim mestima u kojima je sada najteže. Restrikcije neće biti zahvaljujući izuzetnim naporima radnika EPS-a, izjavio je direktor te kompanije Aleksandar Obradović. A Evropska unija je u Srbiju uputila 12 aluminijumskih i 2 motorna čamca, 7 pumpi visokog i 11 pumpi manje kapaciteta i jedinicu za prečišćavanje vode, 16 helikoptera stiglo je ili je na putu za Srbiju. U Srbiju su upućene ekipe koje broje više od 130 ljudi iz ukupno 13 zemalja Evropske unije, a očekuje se potvrda za slanje još bar 2 aluminijumska čamca, 2 pumpe visokog kapaciteta, 1 helikoptera i dodatnih 27 ljudi. Pomoć će, kako ističe, uputiti i misija Eulex, čiji spasilački helikopter rano ujutru sleće na beogradski aerodrom, dok 2 kombija stižu tokom noći u Beograd, dovozeći hranu koja će odmah biti isporučena Crvenom krstu Srbije. A iz Beča su sinoć, kao pomoć ugroženima u poplavama u Srbiji, krenula 3 kamiona sa odećom, obućom, opremom za bebe i sredstvima za higijenu, saopštio je MUP Srbije. Ministarstvo je nešto ranije saopštilo i da je u Srbiju iz Nemačke vatrogasno-spasilačke službe stiglo 15 spasilaca sa 5 kamiona opreme, kao i da se u ranim jutarnjim časovima očekuje pomoć u hrani, opremi za bebe, odeći za odrasle i sredstvima za higijenu koju je prikupila Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska. Iz sporta, srpski teniser Novak Đoković igraće od 16 časova protiv Španca Rafaela Nadala u finalu turnira u Rimu. Đoković je u polufinalu sa 2-1 pobedio Kanađanina Raonića, dok je Nadal u 2 seta bio bolji od Bugarina Dimitrova. U konkurenciji dublova u finale su se plasirali Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor, koji su sa 2-1 savladali Amerikance Boba i Majka Brajana. Jelena Janković je u polufinalu turnira u Rimu izgubila od Sare Erani sa 2-0, dok je Ana Ivanović poražena od Serene Williams rezultatom 2-1. Vreme danas, promenljivo oblačno, ponegde moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 22 89 208 i 011 22 82 910. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani mogu da pozovu i sa mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011 30 40 655 i 011 30 40 666 i 064 86 17 117.
trećem satu noćnog programa, Džez od ponoći do četiri, naši mali i veliki sastavi u interpretaciji muzike snimljene u produkciji Radio Beograda. Treći sad noćnog programa Džez od ponoći do četiri, Beograda 1, muzika iz naše produkcije. interpretaciji Jazz Orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Vojislava Simića emitovali smo pop standard A Taste of Honey Bobija Scotta i Ricka Marlowa. Oni su instrumental Ukus meda, jer to je prevod, napisali 1960. za brodvejsku verziju istoimenog britanskog komada. Najpopularniju verziju snimio je Herb Alpert 1965. i za to izvođenje dobio je nagradu Grammy. Instrumentalne verzije snimili su Eddie Cano, Martin Denny sa kvartetom, Viktora Feldmana, Aker Bilk i Paul Desmond. U trećem satu noćnog programa, Jazz od ponoći do četiri, naši mali i veliki sastavi u interpretaciji muzike snimljene u produkciji Radio Beograda. No tu su i solisti Franja Jenč, Eduard Sađil, Branislav Godel i Vladimir Vitas, koji će sada sa svojim ansamblom odsvirati kompoziciju Barbara. Thank you. Bernie Miller, autor je kompozicije Bernie's Tune, koju smo upravo emitovali u interpretaciji džez orkestra pod upravom Mihajla Živanovića. Slede dve balade za alt saksofon. Prvu je napisao Franja Jenč, a drugu Mihajlo Živanović i obe će izvesti Eduard Sađil uz džez orkestra Radio Televizije Beograd. Prvu kompoziciju Franja Jenča, balada za alt saksofon, dirigovaće Zvonimir Skerl, a drugu autor Mihajlo Živanović.
Thank you.
Darko Kraljić, Mihajlo Živanović i Milan Kotlić autori su kompozicije koje sada emitujemo u ovom trećem satu noćnog programa Beograda 1 u kojem emitujemo ove noći muziku snimljenu u produkciji Radio Beograda. Darko Kraljić autor je kompozicije Bambina koju će odsvirati džez orkestar pod upravom Mihajla Živanovića. Mihajlo Živanović, autor je kompozicije Bićeš moj gost, koji će odsvirati orkestar, džez orkestar pod upravom Vojislava Simića, a kompoziciju Čekam te Milena Kotlića odsviraće džez orkestar pod upravom autora Milena Kotlića. Sledi kompozicija iz mjuzikla Sound of Music, ili možda poznatija kao pesma koju je pevala Julie Andrews u filmu Moje pesme, moji snovi, filmskoj adaptaciji mjuzikla Richarda Rodgersa. Climb Every Mountain. Richard Rodgers i aranžman Roberta Haubera za džez orkestar Radio Televizije Beograd, kojim će dirigovati Vojislav Bubiša Simić.
Thank you.
Za kraj ovog sata noćnog programa u kojem smo emitovali muziku iz produkcije Radio Beograda, čućete Žobimovu kompoziciju Corcovado. Džez orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Vojislava Simića.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-22-89-208 i 011-22-82-910. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani mogu da pozovu i sa mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011-30-40-655 i 011-30-40-666 i 064-86-17-117.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji i dalje traje borba sa poplavama. Iz poplavljenih područja evakuisano je oko 20.000 ljudi, a evakuacija se nastavlja u Obrenovcu, Bariču, Šapcu, Sremskoj Mitrovici, Šidu, u mestu Jamena, Ubu i okolini Požarevca, saopštava Ministarstvo unutrašnjih poslova. Na teritoriji Srbije bez električne energije je 13 opština, oko 78.000 domaćinstava, a ugroženo je više od 1.700 objekata, dok je poplavljeno više od 2.000. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je u Obrenovcu da se evakuacija ljudi nastavlja, da ne može da precizira tačan broj, ali i poručio da nema potrebe da se paniči i da će se dostavljati dovoljne količine namirnica i vode. Vodostaj Save kod Šapca je u opadanju, reka je niža za 3 cm i sada je na koti od 663 cm. A ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je tokom obilaska nasipa na Savi kod Šapca da je u tom gradu nemoguć obrenovački scenario. Ocenio je da je sve spremno za nalete reke Save koji se očekuju noćas i u toku dana. Načelnik generalštaba Ljubiša Diković izjavio je da je krizni štab Šapca odlučio da se najugroženiji preventivno evakuišu. Opštinski štab za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici, gde je nivo Save dostigao 862 cm, doneo je odluku o proglašenju preventivne evakuacije stanovništva iz pojedinih naselja u gradu. Posle povlačenja vode u Lozničkom kraju, većina stanovnika počela je sanaciju u svojim domaćinstvima. Ima problema u dopremanju pomoći i snabdevanju strujom, a do mnogih sela, zbog oštećenih puteva i porušenih mostova, nije moguće da se dođe. Više stotina volontera i oko 400 radnika gradskog zelenila su i tokom noći nastavili da ojačavaju nasip na Savi u Beogradu. Pripadnici Vojske Srbije, Sektora za vanredne situacije i radnici angažovani su na 5. kilometru od kopova Drmno i termoelektrane Kostolac na pojačavanju nasipa na reci Mlavi, koja se na 10. kilometara od tog mesta izlila i preti da ugrozi površinske kopove. Angažovane na podizanju i ojačavanju nasipa noćas je obišao ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić. Situacija je za sada pod kontrolom, ali se tokom noći očekuje nadolazak glavnog poplavnog talasa, izjavio je direktor termoelektrana i kopova Kostolac Dragan Jovanović. Predstavnici humanitarne organizacije Srbi za Srbe isporučili su prvih nekoliko kontingenata pomoći preostalom ugroženom stanovništvu u Obrenovcu, koji još nisu evakuisani iz tog grada, saopštila je ta organizacija koja okuplja više hiljada članova iz rasejanja iz Srbije. Uz svesrdnu pomoć pripadnika žandarmerije, velike zalihe vode, hrane, lekova, opreme za spasavanje i druge najrazličitije humanitarne pomoći su uspešno isporučeni. Organizacija Srbi za Srbe je samo u posljednjih 48 sati prikupila više od 50.000 evra u donacijama širom sveta. Grupa od 57 spasilaca iz vatrogasno-spasilačke brigade Austrije Salzburg stigla je na granični prelaz Batrovci, saopštilo je noćas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Oni su stigli sa 17 kamiona opreme i 6 čamaca. Sport. Srpski teniser Novak Đoković igraće 16 časova protiv Španca Rafaela Nadala u finalu turnira u Rimu. Đoković je u polufinalu sa 2-1 pobedio Kanađanina Raonića, dok je Nadal u dva seta bio bolji od Bugarina Dimitrova. U konkurenciji dublova u finale su se plasirali Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor, koji su sa 2-1 savladali Amerikance, braću Boba i Majka Brajana. A Jelena Janković je u polufinalu turnira u Rimu izgubila od Sara Erani sa 2-0, dok je Ana Ivanović poražena od Serene Williams rezultatom 2-1. Vreme danas promenljivo oblačno, ponegde moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 22 89 208 i 011 22 82 910. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani mogu da pozovu i sa mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011 30 40 655 i 011 30 40 666 i 064 86 17 117.
Thank you.
Četvrti sat noćnog programa Džez od ponoći do četiri počeli smo kompozicijom Samba moje zemlje Dorivela Kajmija, koju je izvela brazilska džez grupa Zarabatana. Bilo je ovo zaista lepo izvođenje Kajmijeve kompozicije Samba moje zemlje i nastavljamo istom ritmu. Ovo su afrokubanski ritmovi u džez standardima. Sledi kompozicija Varadero, koji su napisali Joao Bosco i John Patitucci, i oni će je i izvesti u noćnom programu Jazz od ponoći do četiri.
Encoraçado, pato quentinho, sabe se vem do Pará. Ave metálica, o tucupi, sabe se tem no manga. Zen, rango que tem cheiro de flor, bem jasmim. Louvado seja o tempero, panuelo, panuelo, só se for em Varadeiro, panuelo, panuelo, só se for em Varadeiro, panuelo, panuelo, só se for em Varadeiro. Panuelo, panuelo, só que se for em Varadeiro. Thank you.
Bila je ovo kompozicija Lestera Younga, Another Mambo. Lester Young je svirao tenor saksofon, Jesse Drake trubu, Jill DeMahones klavir, John Orr bas i Connie Kay bubnjeve. Snimak iz 1954. Evo nešto mlađeg snimka iz 62. To je kompozicija Desafinado u izvođenju Stena Getza, Charlie Birda, Ginny Birda, Kitera Betza i Billa Richenbacha. Thank you. Kenny Burrell, Tommy Flanagan i Coleman Hawkins izveli kompoziciju Osvalda Faresa Tres Palabras. Istorija jedne ljubavi, pesma je o staroj ljubavi koju je napisao panamski autor Carlos Celeste Almaran posle smrti bratovljeve supruge. Kompozicija je bila i tema istoimenog meksičkog filma u kojem je igrala Libertad Lamarca, argentinska glumica i pevačica, poznata pre svega u Meksiku, a potom i u celoj Latinskoj Americi. Pesma govori o patnji usled nestanka ljubavi. New York trio Richard Galliana. Historia de un amor.
Thank you.
Hodges of Latino u interpretaciji autora.
Thank you.
Crazy Orkestar odsvirao je Barnesov Mambo Mist u poslednjem satu noćnog programa Jazz od ponoći do četiri, Latino Jazz. I evo vokalne interpretacije kompozicije Ala Castellanosa Quantamente u podnaslovu The Speak of Mambo, govor Mamba. Izvodi grupa The Manhattan Transfer. Sledi Jamalova kompozicija New Rumba u interpretaciji Milta Jacksona i The Hip String Quarteta. Thank you. Još malo vremena ostalo je u noćnom programu. Slušat ćemo kompoziciju Čakarija tequila, koju će osvirati Wes Montgomery, a potom ćemo emitovati i Maričićevu temu, koja se sasvim lepo uklapa, Hasta Manjana, za koju je tekst napisao Bata Božanić, a izvešće je Vlada Maričić, Bata Božanić, Pera Ramilović, Raul Pulido Sandoval i Lazar del Toro.
Nos vemos mañana.
Za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-22-89-208 i 011-22-82-910. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani mogu da pozovu i sa mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011-30-40-655 i 011-30-40-666 i 064-86-555. 1 7 1 1 7.